10ตรัสสอนพระเจ้าประเสียนที่โกศลเรื่องอะไรพึงรู้ด้วยอะไรและไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ดังนี้คนดีไม่ควรไว้วางใจคนเพราะเห็นหรือคบกันเพียงครู่เดียวไม่ควรไว้วางใจคนเพราะผิวพรรณรูปร่างเพราะคนผู้ไม่สำรวมเที่ยวไปในโลกนี้โดยอาการแห่งผู้สำรวมก็มีอยู่เหมือนกุลทนดินหรือหม้อดินและมาศกหรือเงินตราที่ทำด้วยโลหะเป็นของปลอมแต่หุ้มไว้ด้วยทองคำคนเป็นอันมากภายในไม่บริสุทธิ์ดูงามแต่ภายนอกบริวารแวดล้อมแล้วสัญจรอยู่ในโลกนี้มากมายความเป็นมาแห่งพระพุทธพจน์นี้มีดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บุพพารามอันเป็นปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวายใกล้เมืองสาวัตถีเวลาเย็นเสด็จออกจากที่ทรงพักผ่อนและประทับนั่งภายนอกซุ้มประตูแห่งปราสาทครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งหน้าที่ควรแก่พระองค์อยู่ในที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักขณะนั้นเองมีนักบวชประเภทต่างๆเดินผ่านมากล่าวคือชดิน7คนนิครนอเจลกะเอกสาดกปริภาชกประเภทละ7คนรวม35คนทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีขนรักแร้เล็บยาวถือบริขารชนิดต่างๆเดินผ่านมาในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วเสด็จลุกจากอาสนะทำพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงคุปพระชานุเบื้องขวาลงประคองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้นแล้วประกาศพระนามของพระองค์3ครั้งว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นทำนองแสดงความเคารพเมื่อนักบวชเหล่านั้นเดินผ่านไปแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่านักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือผู้ดำเนินอยู่ในทางของพระอรหันต์พวกใดพวกหนึ่งเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์ยังเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามครองเรือนอยู่ยังยินดีด้วยของหอมเครื่องรูปไร้ยังยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือดำเนินอยู่ในทางของพระอรหันต์หรือไม่มหาบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันสังวาเสนะสีลังเวทิตับพังความสะอาดพึงรู้ได้โดยการงานสังโวหาเรนะโสเจออย่างเวทิตับพังกำลังใจความกล้าหาญพึงรู้ได้เมื่อมีอันตรายอาปทาสุถาโมเวทิตับโพปัญญาพึงรู้ได้โดยการสนทนาสากัดฉายะปัญญาเวทิตับพาทั้งสี่อย่างนี้จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการเวลานานต้องมีโยนิโสมนสิการและมีปัญญาถ้าปราศจากเงื่อนไขเหล่านี้แล้วก็รู้ไม่ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นเป็นอัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนั้นและกราบทูลความจริงว่าที่แท้แล้วนักบวชเหล่านั้นเป็นจารชนของพระองค์เองทรงส่งไปสอดแนมสืบความลับในแคว้นต่างๆเดินทางกลับมาพวกเขาปลอมเป็นนักบวชไปเมื่อกลับถึงบ้านแล้วพวกเขาก็จะชำระล้างธุลีอาบน้ำประเทืองผิวรูปไล้ด้วยของหอมตัดผมและโกนหนวดพรั่งพร้อมด้วยกามคุณต่อไปเมื่อทรงสดับเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธพจน์ดังได้อัญเชิญไว้แล้วณเบื้องต้นสุภาษิตไทยแต่โบราณท่านสอนไม่ให้ไว้ใจทางวางใจคนเพราะจะจนใจเองคนส่วนมากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจึงเป็นคนไม่สะอาดไว้ใจยากต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างจะทำดีก็เฉพาะต่อหน้าจะพูดดีด้วยก็ต่อหน้าพอรับหลังก็ค่อนขอดนินทาตินั่นตินี่เสื่อเรื่อยไปอันหนึ่งเมื่อร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมียศมีศักดิ์คนก็พากันนอบน้อมสรรเสริญ พอตกต่ำลงก็มักจะถูกเหยียบย่ำถูกดูหมิ่นไม่มีใครอยากพบเมื่อมียศมีตำแหน่งเขาก็เอาดอกไม้ไปให้ขอความกรุณาให้รับไว้เพื่อประโยชน์ของเขาด้วยพอตกต่ำลงไปขอดอกไม้เขาสักดอกเพื่อบูชาพระเขาก็ไม่ให้ถ้าจะให้เพราะขัดไม่ได้ก็มีกิริยาให้สะเทือนใจคนเราจึงไว้ใจกันไม่ค่อยได้ต้องคบกันไปนานๆจนรู้นิสัยใจคออันแท้จริงของกันและกันก็อีกนั่นแหละคนเราเปลี่ยนแปลงได้แม้คบกันมานานเมื่อถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่มีผลประโยชน์ประสานกันอยู่ก็ดูเป็นมิตรรักเพื่อนใคร่กันแต่ถ้าเราต้องอาศัยเขาข้างเดียวสิเขาจะยังรักใคร่ชอบพอเราอยู่ยังเดิมหรือได้เห็นมามากแล้วความรักใคร่นิยมนับถือมักจะเปลี่ยนขึ้นลงตามสิ่งอื่นเช่นทรัพย์ยศชื่อเสียงตำแหน่งเป็นต้นคนมีคุณธรรมสูงต้องการเกื้อกูลผู้อื่นจริงๆโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนั้นมีอยู่น้อยแม้แต่พ่อแม่ซึ่งหวังดีกับลูกอย่างที่สุดเมื่อลูกไม่ทำอย่างที่หวังก็คลายความรักลงหรือรักน้อยกว่าลูกคนที่ทำให้ได้อย่างที่หวังในโลกนี้หาคนดีจริงๆได้ยากเหมือนในป่าใหญ่แม้จะมีพันไม้หลายหลากแต่จะหาไม้เนื้อหอมสักต้นหนึ่งนั้นแสนยากนักหนาเราอยู่ในสังคมมนุษย์ต้องศึกษามนุษย์และเข้าใจมนุษย์ให้ดีมิฉะนั้นเราจะเสียใจกับเรื่องมนุษย์อยู่บ่อยๆลองนึกดูว่าในโลกนี้อะไรทำให้เราเสียใจและผิดหวังเท่ากับมนุษย์บ้างเราได้รับความรื่นรมจากธรรมชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามทำลายธรรมชาติโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเพราะความอยากได้เกินขอบเขตเกินส่วนจึงทำลายธรรมชาติลงเสียมากต่อมากเรียกว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรผู้ให้แต่คุณผลที่ได้รับก็คือมนุษย์ต้องลำบากเป็นนักหนาเห็นกันอยู่อย่าให้ต้องแจงรายละเอียดเลยผิวพรรณรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ก็ถือเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ว่าคนรูปร่างหน้าตาดีจะเป็นคนดีคนรูปร่างหน้าตาดีบางคนหมกความชั่วไว้ภายในเป็นอันมากเหมือนโลงศพที่ประดับตกแต่งภายนอกให้ดูสวยงามประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์คนหน้าตาไม่สวยงามบางคนเปี่ยมล้นด้วยคุณงามความดีอยู่ภายในน่ารื่นรมพอใจเมื่อเข้าใกล้เหมือนไม้เนื้อหอมแต่สันฐานไม่งามการคบคนจึงจะดูแต่เพียงหน้าหรือกิริยาท่าทางอันเสแสร้งเป็นแบบกิริยาที่ปรุงแต่งเพื่อหลอกลวงขอกล่าวถึงพระพุทธพจน์4ประการตอนหลังที่ว่า 1. ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันหมายความว่าปกติของคนเราเป็นอย่างไรจะรู้ได้ก็โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่กันนานๆถ้าอยู่เพียงวันสองวันเขาอาจปกปิดนิสัยอันแท้จริงของเขาไว้ก็ได้แม้คนที่รักกันอยู่ตั้งหลายปีก็อาจยังไม่รู้จักกันจริงเมื่อแต่งงานแล้วต้องศึกษากันใหม่ตั้งต้นเรียนรู้กันใหม่ 2. ความสะอาดพึงรู้ได้โดยการงานคนสะอาดการงานย่อมสะอาดคือทำสิ่งใดก็สะอาดเรียบร้อยน่าดูน่าชมตัวเขาเองสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือสะอาดอะไรที่ก็ทำดูสะอาดเรียบร้อยไปหมดอีกอย่างหนึ่งคนมีอาชีพสุจริตเรียกว่าคนสะอาดผู้เว้นทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าเป็นคนสะอาดอาชีพของเขาสะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพใดอาชีพนั้นไม่เศร้าหมองด้วยทุจริตเรียกว่าเป็นผู้มีการงานสะอาดสมัยนี้เขาเรียกว่าคนมือสะอาดแม้เขาจะจับของสกปรกอยู่เช่นเครื่องยนต์หรือกวาดถนนเทขยะเทศบาลแต่เมื่อเขาทำอย่างสุจริตเรียกว่าเขามีการงานที่สะอาดเขานั่งอยู่ในห้องแอร์ที่สะอาดประณีตมีกลิ่นหอมแต่ถ้าการงานของเขาทุจริตก็เรียกว่าการงานไม่สะอาดเขาเป็นคนไม่สะอาด 3. ความกล้าหาญกำลังเรี่ยวแรงรู้ได้เมื่อมีอันตรายอันตรายนั้นมีหลายอย่างและมีอยู่รอบด้านอันตรายสูงสุดก็คืออันตรายแห่งชีวิต ในเวลาปกติเราไม่อาจรู้ได้ว่าใครกล้าหาญหรือขี้ขลาดมีกำลังเรี่ยวแรงมากหรือน้อยแต่พอมีอันตรายเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อันต้องแสดงความกล้าหาญเกิดขึ้นก็จะพิสูจน์ได้ว่าใครขลาดใครกล้าหาญแต่ความกล้าหาญก็มีสองอย่างคือความกล้าแท้และความกล้าเทียมผู้กล้าหาญแท้จริงย่อมประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้กล้าแต่ผู้กล้าเทียมย่อมปราศจากคุณสมบัติของผู้กล้าเช่นชายที่มีกำลังกล้ารังแกผู้หญิงด้อยกำลังกว่ารังแกเด็กหรือคนพิการเป็นต้นแม้คนพิการเองส่วนมากก็แสดงความกล้าโดยขาดคุณสมบัติของผู้กล้าเช่นชอบรังแกเด็กเล็กๆเพื่อชดเชยปมด้อยของตนที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่อื่นๆพวกเด็กจึงมักกลัวคนพิการนอกจากกลัวหน้าตาท่าทางอันน่ากลัวของเขาแล้วยังกลัวความโหดร้ายของเขาด้วยนี่กล่าวสำหรับคนพิการบางคนอย่างไรก็ตามคนพิการจะเป็นอย่างนั้นไปทุกคนก็หาไม่ที่มีเมตตากรุณาถือเอาความพิการของตนเป็นเครื่องสังเวชสลดใจแล้วประกอบแต่กรรมดีก็มีอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้กล้าหาญแท้จริงนั้นจะแสดงความกล้าหาญให้ปรากฏเมื่อถึงคราวจำเป็นหรือมามีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนแก่พวกพ้องแก่ผู้ที่ตนรับผิดชอบแก่สังคมหรือแก่ประเทศชาติธรรมดาก็จะอยู่เฉยๆเรื่อยๆบางคนในบางคราวมีอาการเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ขลาดด้วยซ้ำไปแต่เมื่อมีเหตุการณ์อันจำเป็นที่จะต้องแสดงความกล้าหาญเขาจึงแสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างไม่กลัวแม้แต่การสูญเสียชีวิตทรัพย์ยศและสิ่งพึงหวงแหนทั้งหลายในการต่อสู้ผู้กล้าแท้จริงย่อมไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ให้โอกาสคู่ต่อสู้เท่าๆกับตนหรือเหนือตนเล่ากันว่าในการล่าเสือนั้นพระราชาบางพระองค์หรือโดยทั่วไปจะให้ข้าราชบริพารไปทำให้เสืออ่อนกำลังลงเสียก่อนโดยการล้อมตาข่ายไว้โดยรอบแล้วให้กวางกินฝิ่นเข้าไปเอากวางนั้นไปล่อให้เสือกินเสือกินฝิ่นเข้าไปมากก็เมาฝิ่นและอ่อนกำลังลงไม่ว่องไวเท่าที่ควรพระราชาเองก็เตรียมทางหนีทีไล่ไว้เรียบร้อยแล้วจึงไปยิงเสือเอาหนังมาแขวนไว้อวดผลงานอวดความกล้าหาญว่าตนล่าเสือได้แต่อักบามหาราชกษัตริย์อินเดียพระองค์หนึ่งในราชวงศ์โมกุลไม่ทรงทำเช่นนั้นเมื่อจะเสด็จไปล่าเสือก็เสด็จเข้าไปในป่าลึกแต่พระองค์เดียวทรงยิงสู้กับเสือตัวต่อตัวและทรงประสบชัยชนะเสมออย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้กล้าแท้จริงในการล่าเสือให้โอกาสแก่คู่ต่อสู้เท่าๆกันไม่รังแกคนที่ไม่มีทางต่อสู้ปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเมื่อจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์มีหน้าที่จะต้องเข้าไปทำจึงไม่สะทกสะท้านต่อความตายเมื่อเพื่อนฝูงห้ามปอมเปย์ก็ตอบว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่จะเห็นว่าคนกล้าหาญเขามีลักษณะอย่างไรพิสูจน์ได้ในเวลามีอันตรายอย่างไรการตัดสินใจทำอย่างกล้าหาญในช่วงจังหวะต่างๆของชีวิตซึ่งต้องอาศัยกำลังใจหนุนเป็นอันมากนั้นคนไม่มีกำลังใจและคนขาดย่อมทำไม่ได้ชีวิตคนเรามีปัญหามากมีอันตรายมากและมีหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอยู่เสมอผู้กล้าหาญต้องกล้าตัดสินใจเลือกทางดำเนินชีวิตของตนเองที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ตนไม่ใช่ตามที่คนทั้งหลายนึกเพราะร้อยคนก็นึกไปร้อยอย่างเราจะต้องทำทั้งร้อยอย่างที่คนเขานึกอยากให้เราทำอย่างนั้นหรือทำไมเราไม่เป็นตัวของตัวเองกล้าหาญพอที่จะตัดสินใจดำเนินชีวิตตามที่เราเห็นสมควรและกล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งปวงถ้าจะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของเราอย่างน้อยความผิดพลาดล้มเหลวนั้นก็เป็นบทเรียน ให้เราได้เรียนรู้โดยตรงเป็นช่องทางให้เราค้นพบหนทางใหม่เริ่มดำเนินการใหม่มันจะต้องพบช่องทางที่ดีเข้าสักวันหนึ่งนั่นแหละทางของเราทางแห่งความสำเร็จในชีวิตคนกล้าหาญในทางแห่งชีวิตจะต้องกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือขอให้เรามั่นคงในอุดมคติของเราพอควรจับทำอะไรเข้าแล้วอย่าเลือกง่ายเมื่อเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางของเราถูกใจเราถูกอัธยาศัยของเราแล้วแม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้นก็จงพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จจะรอคอยเราอยู่เบื้องหน้าถ้าเราสังเกตจะพบว่าคนในอดีตที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมาแล้วล้วนเป็นผู้กล้าตัดสินใจทั้งสิ้นบางคนถึงกับกล้าออกนอกแนวทางที่คนทั้งหลายเคยเดินกันมาคนขลาดไม่กล้าทำอะไรย่อมเดินตามกันไปเป็นฝูงๆเหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นต้นว่าแพะแกะวัวควายหรือแม้แต่ช้างเฮไหนเฮนั่นใครว่าอะไรดีก็ทำกันไปเป็นพักๆใครๆก็ทำแต่อย่างนั้นไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรอันออกนอกแนวไปจริงอยู่การกระทำอย่างนั้นอาจปลอดภัยแต่ไม่มีทางจะประสบผลสำเร็จยิ่งใหญ่ได้และที่ว่าปลอดภัยนั้นก็ไม่แน่อีกอาจย่อยยับไปทั้งฝูงก็ได้ท่านนอมอสอได้เขียนไว้ในจดหมายจาวางรำตอนหนึ่งแสดงโทษของการทำอะไรทำตามอย่างกันไปหมดว่าถ้าคนเราต้องทำตามอย่างกันไปหมดอย่างเจ้าว่าหมายถึงเจ้าสนผู้บุตรป่านนี้คงไม่มีใครนุ่งผ้าด้วยตาอาดัมกับยายอีฟแกไม่ได้นุ่งผ้าลูกหลานของแกเกิดมาก็คงจะเอาอย่างเปลือยกายต่อๆกันมาจนป่านนี้เพราะไม่มีใครกล้าทำแปลกกว่าคนอื่นเจ้าควรยินดีที่สุดที่มนุษย์เมื่อ 2-3,000 ปีมาแล้วเขามีความคิดอาจหาญดีกว่าเจ้าในข้อที่กล้าทำผิดกว่าผู้อื่นโดยเป็นผู้ลงมือประดับกายด้วยใบไม้หรือหนังสัตว์ถ้าเขาขลาดเหมือนเจ้าตลอดมาป่านนี้เจ้าจะหนาวนักหนาผู้ชายที่ไม่กล้าทำอะไรผิดกว่าผู้อื่นนี้เป็นคนใจเหมือนผู้หญิงผู้ที่ฝากใฝ่ในแฟชั่นจะกระดิกตัวหน่อยก็กลัวผิดแฟชั่นซึ่งกลัวยิ่งกว่าอุบาสิกากลัวศีลขาดแฟชั่นสอนสั่งอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามประหนึ่งว่าตัวเป็นทาสซึ่งแฟชั่นได้ออกเงินทำสารกรมธรรม์มาไว้ทาสแฟชั่นเหล่านี้พระราชบัญญัติเลิกทาสก็เลิกไม่ได้การทำอะไรตามกันพวกนี้ก็เหมือนกับช้างโขลงซึ่งถ้าต่างตัวต่างแตกกระจายเพ่นพ่านอาละวาดไปตามลำพังทุกๆตัวก็ไม่มีเจ้าฝรั่งมาขอดูการคล้องช้างเมืองไทยเพราะการคล้องช้างจะมีไม่ได้ถ้าช้าง300เชือกแตกกระจายกันไป300ทิศก็จะต้องมีช้างต่อหลายร้อยเชือกซึ่งจะมีไม่ได้หรือถ้ามีได้ก็ไม่เป็นประโยชน์พอที่จะมีไว้เพราะฉะนั้นการคล้องช้างจะต้องเลิกทีเดียวเหตุที่บริษัทยายด้วนยายแตรต้องพากันมาเข้าพเนียดได้ความลำบากนี้ก็เพราะทำอะไรทำตามกันไปไหนก็เฮตามกันไปหมดตัวไหนมีน้ำใจกล้าหาญกว่าในสนบุตรจางวางรำซึ่งไม่รังเกียจที่จะทำผิดกับตัวอื่นตัวนั้นก็แตกโขลงกลับไปป่าได้ก่อนอันหนึ่งในการคล้องช้างนี้เจ้าจงจำไว้ว่าถ้าจะให้โขลงไปทางไหนต้องมีช้างนำออกหน้าไปก่อนช้างตัวนำนี้ต่างว่าชื่อพลายสีเวลาไม่มีอะไรจะทำก็ยืนเคี้ยวใบไผ่ทำตาปรือประหนึ่งว่าไม่มีอินเทอร์เรสอะไรในโลกต่อเมื่อโขลงจะเข้าพเดียดพลายสีตัวเอกจึงออกหน้าเดินรีรีรอรอท่าทางเหมือนพยักเรียกโขลงว่าให้เข้ามาทางปีกกาเถิดข้างในมีอะไรน่าดูนักชาวป่าชาวดงอย่างพวกเองเข้ามาในกรุงจะต้องเห็นเป็นขวัญตาไม่อย่างนั้นก็มาเสียเที่ยวฝ่ายช้างโขลงเมื่อได้ยินพลายสีกล่าวชักชวนดังนั้นออกไม่ใคร่ไว้ใจแต่บางตัวเชื่อง่ายก็ออกเดินตามไอ้ตัวอื่นๆมันเหมือนนายสนบุตรจางวางรำมันก็ออกเดินตามกันไปหมดครั้นเข้าพเนียดกันแล้วถึงเวลาจะลำบากพวกนายโขลงจะต่อว่าเจ้าสีสิ จ้าสีเลี่ยงหายไปเสียแล้วในหมู่เด็กหนุ่มๆถ้ามากด้วยกันคงมีพลายสีอยู่ด้วยทุกฝูงเจ้าจะต้องสังเกตเสียแต่แรกว่าในหมู่ที่เรียกว่าเป็นเพื่อนฝูงคบค้าสมาคมกันนั้นคนไหนเป็นพลายสีจะต้องทราบไว้ถ้าเห็นออกหน้านำโขลงเมื่อใดเจ้าจงเลี่ยงแต่โขลงไว้ก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวมันจะเหงาสักหน่อยก็ดีกว่าไปเบียดกันให้เขาต้องจั่วไปจั่วมาในพเนียดจากจดหมายจางวางรำฉบับที่2หน้า37ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเด็กหนุ่มของเราแม้ในปัจจุบันนี้คือพุทธศักราช2542ก็ยังทำอะไรทำตามกันเป็นฝูงๆอยู่เหมือนกันไว้ผมทรงเดียวกันหมดนอกจากผู้ที่โรงเรียนบังคับให้ต้องตัดผมสั้นนอกนั้นจะไว้ผมยาวประคออาจมีหางไก่แหลมออกมาอีกนิดหน่อยเสื้อผ้าก็รูปลักษณะอย่างเดียวกันต่างแต่เพียงสีเท่านั้นเดินตามแฟชั่นเหมือนช้างโขลงพากันเข้าพเนียดหมดพเนียดคือแฟชั่นที่ขังคนเอาไว้ยัดเยียดกันอยู่ในนั้นและอย่างนั้นไม่มีคนใดใจกล้าพอที่จะตัดสินใจทำอะไรตามความเหมาะสมแก่ตนโดยไม่ต้องเดินตามแฟชั่นพวกเขากลัวอันตรายคือการไม่ยอมรับของเพื่อนฝูงแต่อันตรายคือความเกียจคร้านความโง่เขลาและความไม่เป็นตัวของตัวเองพวกเขากลับไม่กลัวอันที่จริงบุคลิกและคุณลักษณะของคนเรานั้นไม่เหมือนกันการทำอะไรตามกันไปหมดจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับบุคลิกหรือคุณลักษณะของตนควรเลือกทำและดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้กล้าหาญในการตัดสินใจ 4. ปัญญารู้ได้โดยการสนทนาและต้องสนทนากันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและมีปัญญาจึงจะรู้ได้ปัญญาของคนเหมือนเปลวไฟย่อมมีแสงแม้จะใช้อะไรครอบไว้ที่ไม่ทึบแสงเกินไปเอาผ้าคลุมไว้แสงย่อมรอดออกมาหรือว่าไฟธรรมดาย่อมมีควันปัญญาของคนก็เช่นเดียวกันย่อมแสดงออกให้รู้ได้ด้วยการสนทนาการพูดจาปราศัยและการตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆบางคนพยายามถ่อมตนปกปิดปัญญาไว้แต่ก็ปิดไว้ได้ไม่นานความโง่ก็ปกปิดได้ยากเช่นเดียวกันลักษณะอันถาวรของบุคคลนั้นปกปิดไว้ได้ไม่นานในการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นยิ่งทำให้มองเห็นปัญญาอุปนิสัยและคุณธรรมของคนที่เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยทีเดียวคำพูดของผู้มีปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์มากคำพูดของคนถ่อยแม้มากยืดยาวก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ทำให้เสียเวลาและก่อความรำคาญโอ้อวดยกตนข่มผู้อื่นเสียเรื่อยไปมีคำสุภาษิตคำคมเป็นอันมากอันออกมาจากความคิดและประสบการณ์ของผู้มีปัญญาคำสุภาษิตและคำคมเหล่านั้นดำรงเป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติตั้งแต่อดีตกาลนานไกลจวบจนปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นพระพุทธดำรัสคำพูดของนักปราชญ์ต่างๆทั่วโลกนิทานอีสปซึ่งแสดงถึงสติปัญญาของผู้แต่งคำพูดย่อมออกมาจากความคิดคนมีปัญญามีความคิดดีคำพูดจึงดียิ่งมีกิเลสเบาบางหรือปราศจากกิเลสด้วยแล้วคำพูดของท่านย่อมสะท้อนให้เห็นสัจธรรมมากขึ้นคำสุภาษิตอันออกมาจากปัญญาของท่านผู้รู้นั้นเป็นเสมือนประภาคารหรือกระโจมไฟส่องให้ผู้เดินทางไปสู่ทิศทางอันถูกต้องแต่สำหรับคนตาดีเท่านั้นถ้าเขาตาบอดเสียแล้วแม้ไฟจะสว่างสักเท่าใดก็หามีประโยชน์แก่เขาไม่อันหนึ่งผู้มีปัญญาเราอาจสังเกตได้จากการที่เขาตัดสินใจกระทำการอันถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องๆไปเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นกาลนวสิโกแปลตามตัวว่าผู้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุคือไม่ดื้อรั้นดันทุรังในสิ่งอันไม่สมควรมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องเหมาะสมคุ ุณสมบัติอันนี้ท่านเรียกว่าการณวสิกตาชีวิตของผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้เนื่องจากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้เหนียวแน่นเกินไปปฏิบัติตนไปตามเหตุอันสมควรจึงเป็นชีวิตที่โปร่งเบาเป็นภาวะที่ปลอดทุกข์ไร้ปัญหาไม่ค่อยสนใจกับลาภยศสรรเสริญและความขึ้นลงของชีวิตเพราะรู้จริงเสียแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาส่วนคนเขลาไร้ปัญญามักจะมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วก็แก้ไม่เป็นในสมองรกไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรอันเหมาะสมแก่ตนจึงหมกอยู่ในกองทุกข์สำหรับสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมรุ่งเรืองยิ่งด้วยปัญญาในท่ามกลางปุถุชนผู้มืดบอดอันมีอยู่มากมายเหมือนกองหยากเยื่อจากพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ14บุพวรรคธรรมบทสัตบุรุษหรือคนดีทั้งหลายสรรเสริญปัญญาโดยแท้สิริคือมิ่งขวัญมงคลเป็นที่พอใจของมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายยินดีในพวกทรัพย์แต่ญาณของท่านผู้รู้ทั้งหลายช่างไม่ได้ในการไหนๆสิริจะล่วงคือเกินปัญญาไปไม่ได้เลยจากมโหสถโพธิสัตว์ในสิริมันทชาดกวิสตินิบาตขุททกานิกายพระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ2102ความสวยงามของร่างกายใครๆก็ถือว่าเป็นสิริโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิงแต่ถ้าโง่เขลาขาดปัญญาแล้วความสวยงามนั้นก็จะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวมากกว่านำความดีมาให้แม้รูปร่างจะไม่งามแต่มีปัญญามากก็ได้รับยกย่องทั่วไปเพราะฉะนั้นสิริจะล่วงปัญญาไปไม่ได้ตัวอย่างท่านโสกราติสนักปราชญ์กรีกสมัยโบราณซึ่งเป็นผู้มีรูปร่างไม่งามติดไปทางขี้ริ้วขี้เรแต่มีปัญญาเป็นเลิศท่านได้รับยกย่องในฐานะผู้เลิศด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมีพระรูปโฉมงามและทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศแต่ในพระพุทธคุณนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธคุณ9หรือพระพุทธคุณ3ไม่ได้ระบุความเป็นผู้มีรูปงามไว้ในฐานะพระพุทธคุณด้วยเลยมีแต่พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณใครสนทนาด้วยก็รู้ว่าทรงเลิศด้วยพระปัญญาอย่างยิ่งโภคทรัพย์ก็เป็นสิริอย่างหนึ่งของมนุษย์ผู้ยังยินดีพอใจด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ทรัพย์นั้นก็นำภัยพิบัติมาให้ได้เหมือนกันต้องเสียชีวิตเพราะทรัพย์ก็มีแต่ปัญญานอกจากจะปลอดภัยให้ความสุขความรุ่งเรืองในโลกนี้แล้วยังสามารถติดตามไปชาติหน้าและชาติต่อๆไปได้ด้วยจนสิ้นภพสิ้นชาติการสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นสำคัญอีกปัญญาจึงประเสริฐโดยแท้อีกประการหนึ่งเล่าบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐนักผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามบุคคลผู้อิ่มด้วยปัญญาแล้วตัณหาย่อมทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้จากโพธิสัตว์ภาษิตในกามชาดกขุททกนิกายชาดกผู้กล่าวคำเหล่านี้รู้ได้ว่าต้องเป็นผู้มีปัญญาและอิ่มอยู่ด้วยปัญญาอานิสงส์สำคัญของการอิ่มด้วยปัญญาก็คือ 1. ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกาม 2. ตัณหาทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้เพียงเท่านี้ก็คุ้มค่าแล้วที่จะขนขวายเพื่อความอิ่มด้วยปัญญาหรือเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาบริบูรณ์ซึ่งบาลีว่าปัญญาปริปูรีคนส่วนมากเดือดร้อนอยู่เพราะกามและอยู่ใต้อำนาจของตัณหาคนส่วนน้อยนิดเดียวที่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกามและไม่อยู่ใต้อำนาจของตัณหาจึงเป็นเสรีชนที่แท้จริงย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องอันน่าจะทุกข์ดังบาลีว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติด้วยเหตุดังกล่าวมหาบุรุษย่อมมีอุดมคติว่าแม้จะสิ้นทรัพย์ก็ขอมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีปัญญาเมื่อไม่ได้ปัญญาแม้จะมีทรัพย์ก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ไม่ควรพยายามไปหมดทุกอย่าง ควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรม